avainjäätäläjätä on tuo Luukkaan evankeliumi 19 ja 41 ja 2. Siis Luukas 19, 41 ja 42. Ja kun hän tuli lähemmäksi, mitä Jeesus, ja näki kaupungin, itki hän sitä. Se sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhasi soki, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinun pallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiveen päälle sen tähden, et etsikö aikaasi tuntenut. Amen. Mä olen Jeesuksen sanoja ja varmastikin totta, tarpeellisia. Ja varmasti tänä päivänä sopii meille kaikille, kun ajattelee Suomenkin kaupunkia, Helsinkiä, tuossa kun lähdimme veljen kanssa tai ja sisarinkin kanssa tuonne asemalle työhön eilen, niin sattui tapaus siellä, itselleni niin pahasti, mutta me jäettiin sieltä sitten pois sakon uhalla sieltä asemalta, ja no me kerettiin jo tehdä työttävämme, mutta tämä toinen veli Vilho, jonka te tunnettekin täälläkään, niin hän sai yksi mies vetää häntä kauhean, kun hän ei traktaatti, niin kauhean voimakkaasti tuohon rintaan, ja jos siinä olisi ollut puukko, niin miten olisi käynyt. Mutta että siis tässä nähdään, että on aihetta itkuun. Ja jos Jumala ja Jeesus Kristus itkee tätä päivää, niin miten sitten meidän tulisi itkeä? Miten me niin kuin reagoimme siihen, kun me näemme Jeesuksen katselevan esimerkiksi Helsingin kaupunkia? Ja jos meissä on pyhä henki ja me katselemme kaupunkia, katselemme tätä maata, katselemme meidän pelastumattomia ystäviä, me emme voi olla itkemättä. Sillä Jeesuskin itkee. Näki hän kaupungin, itki hän sitä. Ja sitten hän luettelee, mikä odottaa tätä kaupunkia, Jerusalemia, mikä odottaa tätä maata, mikä odottaa niitä, jotka eivät etsikkoaikansa tunne. Ja sanoo, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhasi sopii, nyt se on sinun silmiltäsi salattu. En tiedä, on ollut tänä päivänä semmoinen ahdistuksen päivä, en tahdo teitä masentaa millään lailla, mutta tämä tuli niin, jotenkin niin selvästi, että tämä aihe, että mä en pääse tästä niinku mihinkään. Siellä sitten on samassa Luukkaan evankeliumissa 23:28, 23. luku ja 28. Sanotaan näin. Niin Jeesus kääntyi heihin ja sanoi, Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Sillä katso, päivät tulevat, jolloin sanotaan, autoet ovat hedelmättömät ja niin poispäin. Tätäkään paikkaa ei ole kirjoitettu Raamattu varmastikaan turhan takia. Ja Jeesuksen sanat Jerusalemin tyttärille, kun he itkivät häntä, hänen kärsimystään, hänen ristiään, niin Jeesus joutui heille sanomaan, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Ja niitä, jotka eivät minua tunne. Oikeastaan tämän aiheen jotenkin niin kuin tälle illalle sain tuolla Keniassa, kun luin semmoisen pikkasen kirjan. En muista nyt siitä, oliko se, siinä oli Englannin herätyssaarnaajia siinä kirjassa ja ennen kaikkea tuon pelastusarmeijan perustaja Booth, jota kutsuttiin todella en muista miksi häntä kutsuttiin, mutta hän oli sellainen esirukoilija, että hän itkien rukoili kaupungin puolesta ja vaati kaupunkeja ja maata Jumalalle. Ja siinä sanottiin, että mitä me tänä päivänä tarvitsemme, niin se on itkupalvelua. Me tarvitsemme samalla tavalla varmasti, niin kuin Jeremia itki aikoinaan. Ja jos sanaa tutkimme tarkkaan, niin meillä ei ole, meillä on aihetta itkuun. Ei se sitä sano, että eikö meillä aihetta myöskin iloon. Mutta kun ajattelemme tätä asiaa syvemmälti, täällä on tullut useamman kerran siitä kysymys, että olenko velini vartija, niin jos ajattelemme Jeesusta, kuinka hän tahtoisi pelastaa, ja Jumala sanastaan sanoi, että hän tahtoisi kaikki pelastaa, niin mitenkä sitten me, jotka olemme täällä Jumalan sanan julistajia ja tavallaan vastuussa tästä maailmasta, niin mikä on meidän palveluksemme, mikä on meidän vastalahjamme Jumalalle? Olemmeko välinpitämättömiä vai tahdommeko todellakin palvella Jumalaa sydämestämme, niin kuin täältä Raamatusta näkee monia Jumalan palvelijoita, jotka itkivät sydämestään ja tällä tavalla osoittivat, että heille merkitsee jotakin Jumalan valtakunta ja syntinen ihminen, joka on kadotukseen menevä. Ja kun lukee näitä ennustuksia, mitä viimeisen aikoina tapahtuu, niin kylmenee useampien rakkaus ja niin poispäin. Se on totta. Ja jos katsoo maailmaa, niin sieltä ei löydä rakkautta, sieltä ei löydä mitään hyvää. Siellä on tuskaa ja ahdistusta. Ja ihmiset etsivät kyllä, mutta eivät tiedä mitä he etsivät. He etsivät rauhaa viinasta ja iloa viinasta ja näin poispäin. Ja me, jotka tiedämme, niin miten me reagoimme siihen? Tämä on siis herätyshuuto, kun Jeesus sanoi, että itkekää itseänne, te rikkaat, jotka sanotte, että te ette mitään tarvitse. Ja lapsianne. Ja sitten sanotaan, että etsikkoaikaasi tuntenut. Mä uskon, että jokaisella uskovallakin on etsikkoaikaisen. Jumala kutsuu meitä vastuuseen ja syvempään palvelukseen Herrassa. Ja se on varmastikin yksi alue on tuo, että me oltaisiin Jumalan ihmisen välissä, oltaisiin esirukoilijoita, seistäisiin muurin aukossa. Sillä itkun aiheita on paljon tänä päivänä, kun ajattelee, miten Suomen kansakin torjuu Jumalansa ja pelastajansa ja koko maailma. Ja monta kertaa juuri senkin takia, että he eivät tiedä, he eivät ole nähneet, he eivät ole kuulleet. Sen takia meidän tulisi tavalla ja toisella sopivalla ja sopimattomalla ajalla olla suolana ja olla valona tälle maailmalle, että ne löytäisi Kristuksen. Johanneksen evankeliumi 16.20 sanoo, että te joudutte itkemään ja valittamaan. Meillä on kyllä tämä elämä. Ei se ole pelkkää halleluja-kukkuloilla olemista. Se on varmaa siihen, että me joudumme monen ahdistuksen kautta kulkemaan taivasten valtakuntaa. Ja nyt kun me tiedämme, tässä Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheellisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Siinä on valtava lupaus. Jeesus ennusti ja tiesi tämän, että me voidaan tulla murheellisiksi. Ja me tulemme murheellisiksi. Mutta hän antaa siihen lohdutuksen, että mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Ja ennen kaikkea silloin, kun me olemme tässä itkupalvelussa ja rukoilemme ystäviemme ja omaistemme ja tämän maailman puolesta, että se pelastuisi, otamme vastuuta ja tahdomme Jeesuksen kanssa olla itkemässä tätä kaupunkia, niin se on selvä, että niin kuin tässä seuraavassa jälkeen sanotaan, kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe. Se on selvä, että meillä on murhe sillä hetkellä, kun tahtoisimme nähdä ihmisten pelastuvan. Ja olen varma, että jokaisella avioparilla, jonka puoliso ei ole pelastunut, niin siinä on murhetta. Koska hänen hetkensä on tullut, mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Niin on myös teille nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysyä. Kun itku on saavuttanut huippunsa, niin kuin siellä ilmestyskirjassa 8. luku puhuu niistä rukouksista, ja yleensä puhutaan rukouksen kyyneleistä, että ne menevät sinne taivaan maljoihin, ja eräänä päivänä käännetään alas, ja ne tulevat alas. Ja puhutaan myöskin siellä palkasta, että meidän työllemme ja meidän kyynelillemme tulee kerran palkka. Niin tämä maailma, kun ajattelee syvällisesti loppujen lopuksi iankaikkisuutta ja sitä pelastuksen riemua ja ihanuutta sitten iankaikkisesti Jumalan edessä, niin kuin Paavali jossakin paikassa huudahtaa, että ne ovat pienet sittenkin verrattavissa siihen kirkkauteen, mihin eräänä päivänä tulee. Vaikka meistä nyt tuntuu raskaalta, tuntuu joskus, että kuinka mä jaksan ja miksi se onkin mennyt näin ja miksi mulla on tällaista. Ja jatkuvasti se asia on minun päälläni ja että mä en jaksa tätä kuormaa kantaa. Niin sittenkin Herra on koko ajan meidän kanssa ja tahtoo muuttaa meidän murheemme iloksi, mutta ei hän voi ennen kuin joku syntyy meissä, joku uusi syntyy meissä. Tuskatta siellä ei mikään synny meissä. Me emme luovu mistään tästä maailman ihanuudesta helpolla, sillä se vaatii kuoleman ja kuolemme emme tahtoisi, vaan tahtoisimme pukeutua uuteen ja ihanaan ja hengellisyyteenkin, mutta emme tahtoisi kuolla. Mutta kuitenkin kuoleman kautta meidän, samanlaisen kuoleman kautta meidän täytyy mennä kuin Kristus, siellä Filippiläiskirje 3.10 puhutaan tästä samanlaisesta kuolemasta. Jos ajattelee, ei se varmasti ollut ilo Jeesukselle katsella Jerusalemin kaupunkia ja purskahtaa itkemään tuon kaupungin tähden, koska hän näki, mihin se johtaa tuo syntielämä, tuo, etteivät he kunnioita Jumalaa, eivät etsi Jumalaa, ovat välinpitämättömiä, kun hän näki, miten heidän lapsensa murskataan, mitenkä heidän kaikki rakkaimpansa he menettävät rakkaimpansa ja kuinka hirvittävää vaikeaa tulee ulkonaisesti. Ja me voimme ajatella, vaikkei näin ole asiat nyt niin kuin jossakin Venäjällä vainojen alla, niin hengellisesti voimme ajatella. Että jos me lyömme laimin rakkaussuhteen Herraa, niin me saatamme myös joutua sellaiseen tilaan, jossa me emme näe Kristusta ja me emme voi itkeä, vaikka me tahtoisimme itkeä. Sanohan siellä Daavid jossakin paikassa, että oi, jospa minun silmäni olisivat kuin kyynelvirrat. Minä antaisin niille valua. Nimittäin joskus, kun oikein pelottaa ja joskus, kun on oikein vaikeaa, niin ei osaa itkeäkään. Sitä on aivan sellaisessa tilassa, että ei, vaikka tahtoisi itkeä, niin ei pysty itkemään. Eikö totta? Ja se on suurta armoa tämä, että Jumala antaa jollekin sellaisen rukouksen ja sellaisen sydämen mielenlaatun, että voi nähdä oikealla tavalla hengellisesti myöskin sen totuuden, kuinka ihminen on menossa kohti helvettiä, kuinka ihminen on menossa kohti kuolemaa, kuinka se on luopumassa Jumalasta, miten hirvittävä vaarallista ne joka ainut askel on. Niin silloin ei ole vaikea itse. Etenkin kun se sattuu, ajatellaan nyt kun Jeesus, kuinka paljon hän rakastaa meitä, kuinka paljon hän rakastaa jokaista lastaan. Ja kun hän näkee, mihin hänen lapsensa on menossa, vaikka hän huutaa huutamalla hänelle, kuinka sanahan ei ole peitetty. Kaikki on tehdään valossa, mitä koskee tätä Jumalan valtakuntaa, niin kyllä se on hirveän vaikeaa Herralle, kun hän näkee, että vaikka hän kuinka rakastaa ja hän ei ole jättänyt tekemättä mitään ihmisen hyväksi. Hän sanoi siellä, mitä minä olen jättänyt teille tekemättä. Niin hänen tuskansa on varmasti aivan valtava. Ja ajattelee nyt, me ehkä ajattelemme, että Jumala on rakkaus ja Jumala on sellainen, että ei hän menetä missään malttia ja niin poispäin. Mutta ajatellaan juuri rakkaushan itse. Kun hän rakastaa meitä niin suuresti, niin tänäkin päivänä siellä, niin hänellä on vielä voimakkaampi suhde lapsensa kuin isällä ja äidillä on oma lapsensa. Sillä mehän ollaan varjokuvia vaan hänestä. Meidän rakkautemme loppujen lopuksi on hyvin vähäistä ja olematonta. Ja se on vaan tosiaan varjo hänen rakkaudestaan. Mutta mihin Jumala tarkoittaa meidät, ja vaikka hän tietää, että tässä maailmassa joudutaan samalla tavalla taistelemaan kuin hän joutui taistelemaan, ja sen takia hän virvoittaa meitä tuolla lupauksella, että teidän murheenne on, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Te tulette murheelliseksi. Oi, jos me emme tulisi murheelliseksi väärällä tavalla. Emmekä tulisi murheelliseksi siitä, että me olemme jotakin menettäneet, vaan tulisimme murheelliseksi oikealla tavalla, niin kuin Jeesus siellä käskee. Esimerkiksi roomalaiskirja 12:15 itkemään itkevien kanssa. Ja kun mä tänään ajattelin tuossa, että kuka on itkevä. Kyllä se on helppo ehkä itkeä hautajaisissa lähiomaisen haudalla. Ja senkin ihmisen puolesta ehkä, joka itkee miehensä, äitinsä, isänsä, veljensä tai jonkun läheisen omaisen kuoltua. Sen puolesta on niin helppo itkeä. Mutta kun ajattelee sitten syvemmin tätä asiaa, miten Jumalalle kaikki hänen luotunsa ovat, hänen, niin kuin hän rakastaa ja tahtoisi pelastaa, niin kuinka hän näkee niissä oman lapsensa kuitenkin. Niin. Silloin me itkisimme myöskin maailman ihmisenkin puolesta, jopa vihaa miehemmekin puolesta. Itkekää itkevien kanssa. Kuka itkee tänä päivänä enemmän kuin se, jolla ei ole mitään? Meillä uskovilla on jotakin. Meillä on tulevaisuus ja toivo. Meillä on tämä lupaus, että meidän murheemme on muuttuva iloksi. Mutta mitä on niiden ihmisten kanssa, jotka eivät ole löytäneet Kristusta, jolle on mitään toivoa, jotka kulkevat joka askel kohti helvettiä? Tämä varmaankin näkyy, joka meidän pitäisi jokaisen nähdä ja saada pyhä sengensä tuntea ja ymmärtää Jeesuksen käsky, itkekää itkevien kanssa. Ei siinä sanota itkekää itkevien uskovien kanssa. Ja kuinka vähän meitä loppujen lopuksi koskettaa maailman köyhyys ja nuo ihmiset, jotka kurjana tietämättöminä Jeesuksesta menevät, tuolla monet miljoonat menevät helvettiin eikä kukaan niistä välitä. Tai vaikka välittäisikin, niin se on siis, kuitenkin se on niin kuin hirveä tosiasia, että niin vähän välitetään siis tästä tuskasta, tästä iankaikkisesta asiasta, että ihminen täällä maan päällä voisi löytää Jumalan ja täällä päättää, mihin hän menee. Mutta jos ei ole julistajaa, jos ei ketään lähetetä, jos ei kukaan lähde, niin miten tälle ihmiselle saattaa käydä? Itkekää itseänne ja lapsianne. Itkekää itkevien kanssa. Kaikille minä olen ollut kaikkea, sanoi Paavali. Paavalin sydän oli tullut siihen tilaan, että se otti vastuuta siitä, niistä ihmisistä. Hän näki ihmisten tuskan. Ja hänellä oli Jeesuksen mieltä varmasti, koska hän palveli yötä päivää kyynelin Jumalan seurakuntaa. Ja palveli kaikkia ihmisiä. Kun Jeesus näki milloin tahansa kansanjoukosta jonkun, joka oli köyhä ja taakkojen rasittama ja tiepuolessa ja ahdistunut ja kansan hylkimänä sairaana, niin sinne hän meni, sinne hän tahtoi mennä. Ja hän sanoikin sitten siellä, että missä minä olen, niin tekin olisitte. Ja kun minä olin vankilassa, kun minä olin alaston, te tulitte ja vaatisitte minut ja te annoitte juotavaa niin poispäin. Hän puhuu opetuslapsille, todellisille opetuslapsille. Hän selittää, millainen on hänen opetuslapsi. Ja siitä me tiedämme, kun ajattelemme, että mitä me loppujen lopuksi teemme. Me saatamme kyllä mennä uskovien kokoukseen, saatamme laulaa lauluja ja lukea raamattua, saatamme jopa rukoillakin. Mutta loppujen lopuksi ajatellaan, missä meidän sydän on, siis onko se siinä mukana, onko sydän herännyt, itkeekö se sitä omaa kylmyyttä, mitä Jeesus sanoi siellä, että itkekää itseänne ja sitten itkekää itkevien kanssa. Jos me emme pysty itkemään itkevien kanssa, emme pysty itkemään tämän maailman puolesta, niin eikö se ole herätyshuuto meille? Eikö se ole herättävä meitä? Ja sitten tässä Jaakobin kirjassa 4:9 sanotaan myös, murehtikaa ja itkekää. Se on käsketty oikein meitä murehtimaan ja itkemään. Ei pelkästään iloitsemaan. Iloitkaa aina, sanotaan Filippiläiskirjeessä. Mutta silloin, kun on kysymys vakavasta asiasta, valvomisesta lopun aikana nimenomaan, niin minusta tuntuu, että liian vähän painotetaan tätä, että meidän tulisi itkemällä itkeä Jumalan edessä niiden puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta, tai jotka tuntevat ja mutta ovat kulkemassa poispäin Jumalasta. Minkälainen olisi tänä päivänä Jeesus? Missä hän kulkisi? Mitä hän tekisi? Miten me voimme kuvitella Jeesuksen kulkevan tänä päivänä? Sitten sanotaan Jaakobin kirjassa 5:1, te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa, sillä teidän rikkautenne on muuttuva, miten siellä sanotaan?
Mä näen, että teitä vaatteena on konsyö.
Niin. Ajatellaanpa tätä nyt, siis meistä itsestämme, itkekää itseään. Me saatamme olla hyvinkin rikkaita. Mutta Raamattu sanoi, Jeesus sanoi siellä vuosisadan, että autuaat ovat köyhät. Ja nyt me emme puhu maallisista rikkauksista. Se on toinen asia. Mutta jos me olemme sillä lailla rikkaita, että meillä riittää tämä sielun elämä. Meille riittää se, että mä olen uskossa. Minulle riittää, että minun perheelleni on leipää ja minulla on asunto. Niin silloin saattaa tulla meille tämä sana, että te rikkaat, te yltäkylläiset, emme me mitään tarvitse. Ei meillä ole mitään tarvetta itkeä itkevien kanssa. Ei meillä ole mitään tarvetta itkeä tämän maailman puolesta. Ei meillä ole mitään tarvetta huolehtia. Kyllä ne suuret lähetysseurat lähettävät lähetyssaarnaajia ja ne menevät ja ammattipapit ja ne paremmat ihmiset, enhän minä. Meillä on 1000 syytä, millä me saatamme kuitata Jumalan kutsun tähän rukouspalveluun, tähän, että ottaa koko sydämemme tämä asia, että pian Jeesus tulee ja olenko mä yhtään lyhdettä saanut tai mitä mä olen tehnyt. Sillä todellinen murhe, joka muuttuu iloksi, on varmasti tätä, että me olemme ottaneet Jumalan asian harteille. Me olemme ottaneet Jeesuksen ristin ja meille todella se on tärkein asia, että etsitään ensin Jumalan valtakuntaa. Ja kun sitä valtakuntaa itsetään, niin se on ahdas portti. Ja se on ahdas tie ja se on itkun ja murheen tie, sillä meidän lihamme ei hevillä kuole. Se kun ei tahdo itkeä toisen puolesta ja olla veljen vartija, vaan se tahtoo olla omaan huoneensa vartija, oman sydämensä vartija. Ja kun se saa itselleen ravintoa, niin se on tyytyväinen ja mielellään nukkuu, mutta semmoiselle taas on meillä semmoinen, jos me joudumme semmoisen tilanne, niin sille kuuluu sana, että nouskaa kuolleista, niin Kristus teitä valaisee. Te vielä, jotka nukutte jossakin käännöksessä, ja nyt nukutte, nouskaa, sillä nyt on aika, teillä aika on aina sovelias. Jos me itkemme niin kuin Johannes itki siellä kovin, ettei ketään avaittu arvolliseksi avaamaan sitä kirjaa siellä ilmestyskirjassa 5. luvussa, niin jos me todella itkemme sitä, että tähän tilanteeseen ei löydy nyt ketään arvollista, joka voisi tämän asian korjata. Helposti me saatamme turvautua ihmisiin ja ajatella, että olisipa nyt joku, jolle mä voisin soittaa ja tämän asian hoitaa, tai joku tohtori, joka voisi tuon hoitaa tuon asian ja korjata. Mutta me voimme tulla eräänä päivänä sellaiseen paikkaan, jos ei ole mitään apua enää. On sairaus, on ahdistus, ei auta Raamatun luku, ei näytä mikään. Ehkä Jumala on laittanut meidän päällemme, niin kuin hän laittoi Jobin päälle ja Daavidin päälle, ettei ollut mitään apua mistään. Hän joutuu antamaan meille ahdistuksen leipää ja hädän vettä, että me itkisimme, että ei ole mitään apua, ei ole ketään arvollista, ei ketään. Mutta sitten, kun olemme joutuneet sellaiseen tilaan ja kun olemme sellaiseen tilaan tulemassa tai yleensäkin koemme, että meitä riisutaan, niin on hyvä muistaa, että siellä samassa luvussa tulee eräs vanhin Jumalan enkeleistä ja sanoo, älä itke. On löytynyt yksi. Yksi ainoa, joka pystyy avaamaan tämän probleeman, joka pystyy auttamaan. Ja hänen nimensä on Kristus Jeesus. Se on suloinen sanoma meille jokaiselle, sinulle ja minulle, joka ainoalle ihmiselle, ettei ole maailmassa mitään probleemaa, jota Jumala, Jeesus Kristus ei pysty avaamaan ja pyyhkimään pois meidän mielestämme. Sillä eräs päivä tulee, jolloin hän pyyhkii kaikki kyynelet meidän silmistämme. Ja ne päivät tulevat jo täällä, mutta se on varmastikin ensimmäinen ehto, että meidän sydämemme on kokonaan Herralle, ettei sinulle mitään... Että sillä on mitään sijaa tälle maailmalle ja että se todellakin etsii Jumalaa, niin kuin peura etsii vesipuroja ja janoinen etsii vettä erämaassa. Onko hän arvollinen tämmöisen saamaan kokonaan meidän sydämemme, kokonaan meidän huomiomme ja meidän janoamme, jotka isoavat, ne tullaan ravitsemaan. Jotka janoavat, ne tullaan virvoittamaan elämänveden lähteellä. Ja meitä on kutsuttu nimenomaan, tulkaa elämänveden ääreen ja juokaa. Ja morsian kutsu, me kutsumme aina jatkuvasti itseämme ja muita, rohkaisemme rukoilemaan ja menemään Jumalan eteen ja etsimään hänen kasvojansa. Sillä ennen kuin me löydämme hänen kasvonsa, me emme ole valmiit kuolemaan, emmekä ole voimalliset elämää. Ja siinä etsimisessä varmasti onkin tähän elämän salaisuus. Etsiminen, Jumalan etsiminen on jo Jumalan silmissä mieluista. Ei se, että me olemme jossakin huipulla jo. Annalle tuli hieno kortti ja siellä oli jotakin tähän suuntaan, että muistaaks Anna se, miten siinä luki siinä kortissa sieltä
Ruotsi? Että me katsomme vuorelle, mutta toistaisuun meidän kulkea sinne.
Niin.
Niin, että se, ennen kuin me pääsemme, me nyt katsomme, mutta me olemme täällä vielä.
Niin.
Ja meillä on tie,
joo, amen,
joka vie sinne.
Se oli minusta ihan, mä kirjoitin sen ylös.
Olemmeko täällä vielä, että me kerran todella olemme siellä?
Toi sisko kirjoitti sitä, että siellä vuorella on voidaan katsoa rauhan maa.
Joo.
Mutta toista on sitten
kulkea
se tie Laakson kautta, murheiden kautta, Kyynelaakson kautta.
Joo. Mutta
te muistatte toiskerralla, kun tuli tuo sana, että se avaratila tai se rikkauden yltäkylläisyys saa teidät unohtamaan Jumala. Mitä varten Raamattu sanoo, että muistakaa vankeja, niitä, jotka ovat alas painettuja? Siinä on niin hyvä syy, kun ajattelee, miten meillä naapurimaassa ja yleensä kommunistimaissa, miten siellä vainotaan kristit. Ei meidän tarvitse paljon mielikuvitusta käyttää. Ei meidän tarvitse pitkään olla polvillaan, kun Jumalan pyhä henki vaikuttaa meissä. Hän tahtoo rukoilla. Pyhä henki tahtoo rukoilla tuollaisten vankien puolesta, jotka kärsivät Kristuksen Jeesuksen tähden. Minulle tämä asia on tullut nyt, kun nuo pari vankia kävi täällä. Ja ei se mikään niin sillä lailla ollut ihmeellinen kokouskaan, eikä se mitään siellä semmoista suurta ja uutta kuulunut. Mutta jotenkin siellä pyhä henki niin kuin vaikutti ja monet ihmiset tulivat kosketetuksi. Ja mun täytyy sanoa että suoraan, että tuo työ, mitä nyt sinne Venäjälle ja tuonne kommunistimaihin tehdään ja tuo lehti Avainsanoma ja muitakin, niin sittenkin siinä on jotakin, joka pitäisi sykähdyttää meidän mieltämme, että me alamme rukoilemaan, jos emme tietäisi heistä yhtään mitään. Osaisimmeko edes rukoilla heidän puolestaan? Ja nyt kun meillä on näin hienosti asiat, niin onko se paljon niin kuin vaadittu, että me antautuisimme esimerkiksi rukoukseen ja ajattelemaan noita vankeja ja tuntemaan sitä tuskaa heidän kanssaan hengessä, mitä he tuntevat? Jeesus on, itkekää itseänne ja lapsianne. Te itkette kyllä minua, mutta itse asiassa teidän pitäisi itkeä teidän omaa kylmyyttäne, koska te ette itke niiden puolesta, jotka kärsivät syyttömästi minun tähteni. Autuetta te, jotka nyt itkette. Oikealla tavalla käsitettynä, siis se on taakan kantamista, ottamista harteille. Koko maailman surusta. Koska Jeesus tahtoi, että me kannettaisiin jokaista ihmistä hänen eteensä. Me kannettaisiin lapsemme, me kannettaisiin nekin, jotka eivät sanaa ole kuulleet. Ja mitä me voimme tehdä? Rukoilla, itkeä, Jumala, anna minullekin arvo, minun osani, jota mä voisin tehdä tässä sinun valtakunnassasi. Et mä en osaa puhuakaan, enkä mä tiedä oikein mitään, mutta kun mä odotan Herraa, niin hän ravitsee minut. Hän antaa tietää oman tahtonsa. Me tulen tietämään, mikä on Jumalan tahto, jos me tahdon tehdä sen. Me emme voi sillä puolusta itseämme, että me emme voi itkeä. Mä en tunne mitään. Mä en tunne syntisten puolesta mitään. Ja kunhan mä vaan pääasiassa on tästä pelastunut ja tunne Herran, niin ei sillä mitään väliä noista muista. Mutta kun jos sä tahdot, Jeesus sanoo, jos te tahtoisitte, jos te uskoisitte, niin se teille tapahtuisi. Siis ei ole mitään puolustusta sille. Kylmät sydämet hän muuttaa. Murheelliset sydämet hän muuttaa iloisiksi sydämiksi, voimakkaiksi, jotka voivat julistaa ilosanomaa niille, jotka eivät ole kuulleet. Katsotaan vielä tätä psalmi 84 ja 7. Tässä se tulee nyt, kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssä ne peittää sen siunauksilla. Mähän voin rukoillakin, mutta jos ei siinä ole sydän mukana, jos en minä näe sitä, niin kuin Jeesus näki sitä asiaa, jos ei pyhä henki yhdy mun rukoukseen, jos mä oon välinpitämätön. Ja tässä oikeastaan tulee esille myöskin meidän käytännön elämä, että jos meidän elämämme on huolimatonta ja välinpitämätöntä muita ihmisiä kohtaan, olenko minä velini vartija, niin mitä voin puhua silloin Kyynelaaksosta? Itkekää itkevien kanssa, niiden kanssa, joita te olette loukanneet. Itkekää omaan itsenne tähden, joita te olette loukanneet. Jumala, sana on niin ja aamen. Se leikkaa meidän sielun ja hengen. Se puristaa meistä ulos kaiken totuuden. Se tahtoo mennä syvimmälle sydämeen ja löytää totuuden siellä. Sydämen syvyyksiin. Ja meidän ei kannata, me emme voi totuutta vastaava totuuden puolesta. Me emme voi valehdella ja mennä omien puolustelimme taa niin kuin Aadami meni ja peitti itsensä. Mutta monta kertaa valitettavasti me teemme, emmekä tunnusta omaa kylmyyttämme ja valvomattomuuttamme. Tässä ei ole kysymyksessä lainomainen yrittäminen, vaan iloista antaa ja Jumala rakastaa. Mutta se meidän iloinen sydän ei synny muuten kuin varmaankin kuin tuskan ja kuoleman kautta, ristille menemisen kautta. Kun mä huomaan, että mä olen kylmä ja minä en pidä tuosta ihmisestä, mä en rakasta häntä, niin mikä siihen auttaa? Vaikka mä lukisin kaikki maailman psykologian kirjat, että miten mun pitäisi tätä ihmistä kohdella, niin vaikka mä tietäisin kaikki maailman parhaat sanat ja keinot tuolle ihmiselle, mutta kun sydän ei ole oikeassa suhteessa tuo ihmisiin, niin mä en voi rakastaa. Sen takia mulla ei ole mitään muuta kuin mennä Kyynelaakson kautta. Sen takia se on Kyynelaakso, että se on tuskien tie. En kysy kuinka koskeekaan, miten siellä sanottiin, kunhan synti minussa kuolee vaan.
Joo.
Ja kun syntiä kuoletetaan, niin se on...
Mua puhdistaa, oi Jumala.
Niin.
Mua jalostaa, vaikka tulellaan. En kysy, kuinka koskeekaan, kun synti minussa kuolee vaan. Ne on mua kovat sanat.
Ne on. Mutta on ihanat sanat sittenkin, kun ajattelee, että mä pääsen itkemään tämän maailmankin puolesta, veljeni, sisarini ja itseni puolesta, Jeesuksen kanssa. Jo, sillä silloin kun mä saan Herralta lahjaksi itkulahjan, silloin kun mun silmäni vuotavat, minun sydämeni vuotaa vettä, niin silloin taivas on siellä lähellä. Silloin on armahtavainen sydän, silloin antaa anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, voimme sanoa kenelle tahansa. Mutta jos me emme ole siinä tilassa, niin me olemme kovia. Me saatamme pistellä pistoja ja miekkala hutkia ympäriinsä, ja emmekä mitään välitä, emme edes huomaa, että olemme tehneet pahaa toiselle. Kun ajattelee syvästi tätä, olenko minä veljeni vartija? Olenko minä hänen tuulensa vartija? Miten hän tuntee? Hänen tunteetensa vartija. Kun me ollaan uskovaisia, niin me ollaan loppujen lopuksi. Meillä on Kristuksen mieli ja meitä on kutsuttu olemaan pyhiä ja täydellisiä. Olkaa te täydelliset, niin kuin taivaan isän täydellinen. Hän ei loukkaa ketään. Hän ei kenenkään tunteita loukkaa. Silloin meillä on pidettävä huoli sanoistamme uskovaisina. Ja jos emme pysty, niin menkäämme kyynelaaksoon pyytämään. Mulla ainakin tänä päivänä tullut sellaista puhetta, että tänne kyynelaaksoon pitäisi mennä, sillä mun pitää itkeä oman itseni puolesta ensin, ennen kuin mä voin itkeä toisen puolesta. Mä voin Jumalan valtakunnan työn puolesta itkeä, ennen kuin mä itkenyt oman itseni puolesta, ja tätä itkua riittää niin kauan kuin mä elän. Sillä jatkuvasti siellä on kovuutta, jonka puolesta pitää itkeä, ja mä en taho tuntea etsikkopäivääni, etsikkoaikaani, niin kuinka monta kertaa mä olen kylmissäni ja kylmänä tehnyt pahaa toiselle ihmiselle ja ennen kaikkea Jumalalle. Enkä tuntenut silloin sitä, että tässä oli tilaisuuteni, tässä oli minun päiväni. Että meillä on tarvetta. Sitten psalmissa 126, 5 ja 6. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkien, kun kylvösiemenen vievät. He palaajavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Nämä on niin tunnetut jakeet, ihanat jakeet. Mutta kun ajattelee tätä asiaa nyt, että me voisimme itkeä jo ennen kuin, kun Jeesus sanoi, että itkekää, niin ei se, me käännämme se monta kertaa, kun meillä on sattunut jotakin, että nyt me itkemme. Nyt me kylvämme ja kun meillä on jotakin jo päällämme. Mutta meitä on käsketty jo etukäteen ottamaan vastuuta. Se on itkua, kuule, kun, eikö totta, kun pitäisi lähteä etsimään Jumalan kasvua. Olisi paljon muuta tekemistä. Siis se on kuolemista. Kun pikkupojalla on paljon tekemistä ja isä huutaa, että menepäs kauppaan tai johonkin tonne, niin kuule, kyllä sen koskee, kuule, että sen pitäisi lähteä sinne. Mutta Jumala käskee meitä jo, kun meillä on nyt näin hyvät ajat Suomessa. Meillä on vapaus ja kaikki. Meillä ei ole itkua sen takia, että meitä tapetaan ja hakataan ja piestään ja vainotaan. Mutta siellä sanotaan jo, että itkekää itseänne. Sillä tämä aika, missä te elätte, se on hyvä aika teille, mutta te et osaa käyttää etsikkoaikaanne. Te et osaa iloita siitä, te et osaa ottaa tätä vakavasti, ettei itkeä ajoissa. Te et osaa kylvää itkien, otatte välinpitämättömästi. Herättäkö nämä jakeet meidät? Tämä on selvä oppi. Jeesus ei koskaan ei kerrota nauraneen elämänsä aikana, ainakaan Raamattu kerro, ei pidä sitä tärkeänä, vaikka hän varmasti oli iloinen. Mutta sittenkin hän rakkaudessa suri enemmän niiden puolesta, jotka olivat menossa helvettiin, sillä yksi ainoa kertomus osoittaa niin selvästi Jumalan siis rakkauden ja suru niiden puolesta, jotka ovat kadotukseen menossa. Hän jätti 99 ja meni yhtä ainutta hakemaan. Ajatellaanpas tätä. Hän kaipasi sitä yhtä, hän itki sen puolesta. Sama se, jos ihmisellä on vaikka kuinka monta lasta, jos yksi on eksynyt metsää. Kuule, hän jättää mielellään ne kaikki. Mutta tänä päivänä ehkä on toisinpäin, että ne 99 on tullut niin tärkeäksi, että yhtä ei lähdetä etsimään. Tämä on lähetystyössä, on paljon maita, joissa yhtä ainutta lähetys saa määrä. Minun koskee tämä sana hirveästi. Ja mä pyydän esirukousta, että sellaiset maat, ja missä olisi suurin tarve, jossa Jumala tahtoisi pelastaa sieluja. Minussa ei ole mitään kerskaamista, mutta minun rukoukseni on, että Herra lähetä minut sinne. Minä en tiedä, mitä mä pystyn, en mä pysty mitään, mutta sen, että mä menisin sinne paikalle, missä niitä olisi. Jumalan voima on voimallinen kyllä sitten antamaan niitä sieluja. Ja sitten tämä on myöskin, vaikka nyt ajattelee tällä tavalla, että se on niin kuin lähetystyötä ja sinne, joka ei ole kuullut kertaakaan. Mutta meillä on lähetyskenttä hyvin lähellä. Itkekää lapsianne. Joskus mä säikähdän oikein sitä, että minkälainen vastuu minulla on isänä lapsistani. Kun ajatellaan Jumalan sanaa, miten tärkeänä hän pitää sen, että me rukoilemme ja valmistamme lapsemme iankaikkisuutta varten ja opetamme heitä, kasvatamme heitä ja niin poispäin. Ja miten me kasvatamme, siinä se onkin se itkun aihe. Kyllähän me osaamme sanoa hyvin käskyjä, kieltoja ja määräyksiä ja niin poispäin, mutta entäs muuta? Siinä varmasti Jeesus näkee syyn, itkekää itseänne. Ei ole tarpeeksi rakkautta, ei ole tarpeeksi Jumalan voimaa, ei ole sitä kärsivällisyyttä, mitä Jeesuksella oli, ei ole sitä ensimmäisen korintolaiskirjan 13, rakkaus on pitkämielinen ja niin poispäin. Varmasti jokainen isä ja äiti ja perheen jäsen joutuu näiden jakeiden ja Jumalan peilissä tunnustamaan, on aihetta itkuun. Ei voida elää niin kevyesti, kuin me olemme tähän asti eläneet. Ei voida ottaa niin kevyesti Jumalan sanaa etsikkoajasta, sillä tämä koko elämä on meille etsikkoaikaa. Täällä meillä on mahdollisuus tehdä parannus, täällä meillä on mahdollisuus voittaa sieluja, täällä meillä on mahdollisuus rukoilla sieluja taivaaseen. Täällä meillä on mahdollisuus tehdä Jumalalle jotakin vasta, uskaltaisin sanoa vastapalvelukseksi, mitä hän on tehnyt meille. Kun hän sanoo, ruoki minun lampaineni, jos sinä rakastat minua. Kenet minä lähetän? Hän ei löydä miestä. Jumala itse on sanonut, että minä en löytänyt. Minä etsin jotakin, joka olisi seisonut minun edessäni kansan puolesta. En löytänyt. Olihan siellä Mooses ja olihan siellä Aaron, kuinka ne itkivät, kun Jumala tahtoi tuhota koko kansan. Olihan siellä Elia, joka rukoili valtavan rukouksen. Valtavia rukouksia. Ja olihan siellä Uudessa testamentissa, olihan siellä Paavaleita, mutta missä tänä päivänä on ne itkevät Paavalit? Mä kysyn sitä itseltäni. Mä oon viime päivänä kysynyt tätä kysymystä itseltäni monta kertaa. Itkuun on mulla ainakin aihetta. Maailma on menossa yhä pimenevään tyhjyyteen. On hirvittävä aika edessä. On ihana aika, me kyllä puhumme herätyksestä ja hyvä on. Kiitos Herralle, meillä onkin sitä. Me olemme tunteneet, kuinka Jumalan rakkaus vetää, mutta vaikeat ajat myöskin tulevat. On ihan kaikkisuudesta kysymys. Me emme koskaan ottaa liian vakavasti Jumalan asioita. Me emme voi koskaan kunnioittaa hänen sanansa niin paljon kuin hän tahtoisi, niin kuin Jeesus kunnioitti isää. Me emme koskaan etsi hänen kasvojaan niin täydellisesti. Me emme koskaan pidä häntä liian paljon esillä. Emme koskaan etsi häntä ensin liikaa. Meille tahtoo olla vaarana, että me etsimme jotakin muuta. Mutta sittenkin Herra tuntee meidät. Ja hän kurittaa meitä siellä Jeremian kirjan 31, se ihana rakkauden luku, jossa hän sanoo, siellä 16 jae, siis Jeremia 31 ja 16, annan tuolta 15. Näin sanoo Herra, kuule Raamasta kuuluu valitus, katkera itku. Raakel itkee lapsensa, hän ei lohdutuksesta huoli. Surussa on lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole. Kun ajattelee tätäkin asiaa, siis tähän tulee tapahtumaan vielä Israelissa. Mutta kun ajattelee sitä, että kuinka moni on jo kuollut pois, kuinka moni, joiden puolesta voisimme rukoilla, saattaa jo olla menossa pois päin Herrasta. Sillä niitä ei enää ole. Meidän olisi syytä ajatella nyt, kun on hyvät ajat. Meillä on itsenäisyys, sillä sitä ei enää ole. Kuinka paljon me rukoilemme Suomen itsenäisyyden puolesta? Tässä on itkun aihetta. Kuinka moni kirkko julistaa, että tulkaa yhdessä rukoilemaan Suomen kansan puolesta ja herätyksen puolesta yhdessä. Jumalan asiat eivät ole ensimmäisenä tänä päivänä, ne tahtoo olla toisella sijalla. Ja jos halutaan jotakin virvoitusta ja helpotusta johonkin meidän väsymykseemme, niin me kyllä haemme Herraa, mutta sittenkin meidän tulisi ajatella tätä, sillä niitä ei enää ole. Tulee päivä, jolloin me emme voi mitään tehdä. Tulee yö, jolloin me emme voi työtä tehdä, jolloin emme voi rukoilla, jolloin emme voi antaa esirukouksia, jolloin emme voi sanoa ihmisille, että minä rukoilen sinun puolesta. Ei tule, silloin on liian myöhäistä mennä sanomaan ihmiselle, anna mulle anteeksi, mitä minä sanoin sinulle, mitä minä olen sinulle tehnyt, mitä minä olen jättänyt sinulle tekemättä. Näin sanoo Herra, pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra. Ja he palaavat vihollisen maasta. Sinulla on tulevaisuudessa toivo, sanoo Herra, sinun lapsesi palaavat omalle maalleen. Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan, sinä olet kurittanut, minä olen saanut kuritusta niin kuin vikuroiva vasikka. Palauta minut, niin minä palaan, sillä sinä olet Herra minun Jumalani. Sillä käännyttyäni minä kadun, ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Minä häpeän tunnen häpeätä, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa. Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä, minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra. Jumala kurittaa meitä, sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta. Ja jakeessa oli 18.19, sillä käännyttäni minä kadun ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Lanne, joka on ihmisen vankin paikka. Minä lyön lanteeseeni, ei lyö Jumala, vaan minä lyön lanteeseeni. Se tarkoittaa itse kuria. Jeesus sanoi siellä, että lyö käsi poikki. Jos se sinua viettelee, silmä, mikä tahansa, vaikka se olisi kuinka arvokasta sinulle, se olisi sinun ruumiin jäsen, hakkaa se poikki, vaikka se tuntuisi kuolemalta, minä lyön lanteeseeni. Ja nyt kun ajattelee minkä takia, niin sittenkin, vaikka meillä on kärsimystä, vaikka on itkulaaksoa, niin sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra, sinun murheesi on muuttuva iloksi. He palaavat vihollisen maasta, jossa on suuret taistelut. Meillä on vihollista vastaan jatkuva taistelu. Voi kuinka vihollinen puhuu meille paljon. Sano nyt sille kerrankin takaisin. Kuule, älä enää kuuntele sitä. Ja vaikka mitä sillä se pystyy, kuulkaa, meille puhumaan. Ja eikö se ole onnistunutkin monta kertaa vetämään meidät oikein siihen omaan oppiinsa ja olemme tavallaan hävinneet, ja silloin meillä tuntuu, että meillä ei toivoa eikä mitään. Ja silloin, kun Jumala meitä kurittaa syntiemme tähden, niin kun me ollaan vikuroivia vasikoita, niin me täytyy muistaa, että meidän kärsivällisyydestä on tuleva palkka. Meidän itkustamme on tuleva palkka, kun me itkemme oman heikkoutemme tähden. Hän tekee sen kaiken rakkaudesta, sulasta rakkaudesta. Hän sanoo, kallis poikani, minun lempilapseni. Hän ei halua, että hänellä on äpäriä, vaan että hänellä on hallitsijoita tulevassa tuhatvuotisessa vallakunnassa. Että hän voi hallita heidän kanssaan, joilla on jotakin sisimmässä Jumalan mieltä. Aina minä häntä muistan, vaikka minä häntä kuritankin. Minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä. Ajatelkaa, miten Jumalan sydän väräjää, hän itkee. Se tarkoittaa, siellä on toisessa käännöksessä, minun sydämeni väräjää, se syvästi on murheellinen siitä, mitä, kun hän joutuu kurittamaan, kun ei häntä uskota. Hän ei tahtoisi kurittaa, kukapa isä tahtoisi kurittaa mielellään lastaa. Ja mitä enemmän se tekee pahaa, sitä enemmän isä joutuu kurittamaan. Mutta hän lohduttaa tässä, että älä vaan missään nimessä pidä halpana minun kuritusta, sitä ahdistusta, mitä joudut kärsimään. Sillä kaiken takana kuitenkin on Jumalan väräjävä sydän, rakkauden tähden. Minun täytyy armahtaa, häntä sanoo Herra. Se lohduttaa. Se antaa uutta intoa, että koska monta kertaa vihollinen juuri syyttää, että nyt sä oot itse aiheuttanut kaiken tämän, vaikka et olisikaan. Minä olen miettinyt monta kertaa, mä oikein tutkinut, että mistä yhtäkkiä oli niin siunattua. Ja sitten tuleekin näin, ja vihollinen kun oikein kaivaa sieltä syvämmeltä, että katos kun sun motiivit oli väärät ja noin ja noin. Ja monta kertaa mä uskonut ja ollut sitten niin murheellinen, enkä muistanutkaan, että Jumala minua rakastaa. Ja Jumala on tämän sallinut, ja eikä syy ole tämä, vaan se, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä päivästen valtakuntaan. Ne kuuluu meidän elämään. Risti kuuluu meidän elämään. Älkää me halveksiko sitä. Ettei mennä sellaisen opin perään, että meillä on aina iloa ja riemua vaan. Ja ei meidän tarvitse, että aina kun jotain pahaa tulee, niin potkitaan ne ulos niin kuin saatanana. Mutta ne tulee meille kaikki vaikuttamaan meidän hyväksemme, kun me vaan osaamme ottaa ne oikealla tavalla. Mutta me voimme myöskin hylätä sen kurituksen, minkä Jumala meille antaa. Siellä on Jeremiassa vielä 13. luku, tahtoisin sitä katsoa. 12. ja tämä nyt ei ole varmaan mitään niin helppoa ruokaa, mutta se on totuutta. Ja se nyt panee meidät tutkijan paikalle, tutkimaan omaa sydäntämme. 13, 12 ja 17. Sen tähden sano heille tämä sana, näin sanoo Herra Israelin Jumala, jokainen leili täytetään viinillä, ja jos he sanovat sinulle, emmekö me tietäisi, että jokainen leili täytetään viinillä, niin sano heille, näin sanoo Herra, katso, minä täytän kaikki tämän maan asukkaat, kuninkaat, jotka istuvat Daavidin valtaistumalla, papit ja profeetat, ja kaikki Jerusalemin asukkaat päihtymyksellä, ja minä murskaan heidät toinen toistansa vastaan, sekä isät että lapset, sanoo Herra, minä en sääli, en säästä, enkä armahda, niin että jättäisin heidät hävittämättä. Kuulkaa, ottakaa korviin, älkää ylpeilkö, sillä Herra on puhunut. Antakaa Herralle teidän Jumalanne kunnia, ennen kuin tulee pimeä, ja jalkanne loukkaantuvat vuoriin hämärissä. Silloin te odotatte valoa, mutta hän muuttaa sen pilkkopimeäksi, tekee sen synkeydeksi. Mutta ellette kuule tätä, niin minun sieluni salassa itkee sellaista ylpeyttä, itkee katkerasti, ja minun silmäni vuotavat kyyneleitä, kun Herran lauma viedään vankeuteen. Meidän ei tarvitse pitkään ajatella, että kyllä tämä on hengellisesti totta meille tänä päivänä, vaikka elämmekin täällä rauhassa. Meidän täytyisi muistaa, kun Herra sanoi, että itkekää itseänne. Tässä sanottiin, että älkää ylpeilkö. Ja ennen kuin tulee pimeää. Että meidän tulisi odottaa valoa, meidän tulisi jo aikaisemmin, tässä vaiheessa, tänä päivänä, joka päivä, kun meidän rakkaudettomuudemme aiheuttaa Jumalalle, Jeesukselle tällaista tuskaa. Hän itkee tätä tällaista salaista ylpeyttä, sellaista ylpeyttä, itkee katkerasti. Tässä profeetta sanoo nämä sanat. Ja profeetta, vaikka me käsittäisimme, että profeetta itkee tätä, niin se on pyhä henki profeetassa, joka itkee. Ei ole ilo tuottaa tietoisesti tuskaa toiselle, mutta me tietämättä me varmasti aiheutamme Jumalalle tuskaa. Monta kertaa siis me emme niin näe asioita, me kuljemme kuin sokeat vailla valkeutta. Ja se on juuri sitä, että meille ei ole vakava asia tämä Jumalan palvelustehtävä. Ja juuri se, että kaikki on niin hyvin, ei tarvita. Meillä on leipää, niin kuin sanottu. Sinä päivänä, kun leipä loppuu, niin silloin kyllä sitä rukoillaan. Mutta on paljon, joilla ei ole leipää. Siellä on esirukouksesta niin paljon puhuttu. Esimerkiksi Jesaja 16.9, katsotaanpas. Ja kuka on, joka seisoo minun porteillani? Kuka vahtii vanhurskautta? Kuka odottaa Jumalan armoa toisten päälle? Kuka on, joka pyytää? Kuka tietää, mitä ihmiset tarvitsee? Tässä sanotaan 16 ja 9 näin.
Sen tähden minä itkeni Jaeserin kanssa, itken Sibman viiniköynnöksiä, kastelen kyynelleni sinua Hesbon ja sinua Elalle, sillä hedelmän ja viinin korjuun keskeen on kajahtanut sotahuuto. Tämä sotahuuto ei ole mitään muuta kuin lihan sota henkeä vastaan. Ja kun ihminen joutuu tällaiseen tilaan, niin silloin pyhä henki, silloin profeetta, silloin Jeesus itkee. Ja ne viiniköynnökset, jotka olivat aikaisemmin monella uskovalla, joka tulee uskoa ensi rakkaudessa, on ihana. Silloin on, ilman muuta on niin helppo olla ja kiva olla. Mutta sitten tuleekin aika, jolloin tulee kajahtaa sotaa huuto sinne. Minä en tarvitse mennä sinne kokoukseen. Minä voin ihan kotonakin ihan hyvin rukoilla. Ja että ei minua kutsuttu. En minä ole velini vartija ja näin poispäin. Se on sota huuto. Ja silloin ihmisessä ei ole rauhaa. Ei lepoa. Ei sitä lepoa, jonka Jeesus on varannut kaikille omilleen. Väärä sota on tullut sinne. Ilo ja riemu on tauonnut puutarhasta, meidän sydämestä. Viinitarhoissa ei riemuita, ei remahdella, ei poljeta viiniä viinikuurnista. Ei ole pyhä henkeä lähelläkään. Minä olen vaientanut ilohuudon. Jumala on vaientanut ilohuudon. Sillä hän ei voi laskea, vaikka sanotaan, että kaiken lihan päälle. Ei se tarkoita sitä, että mun lihallisuuteni, syntieni päälle hän laskee siunauksen. Ei varmasti. Siksi väräjää minun sisimpäni Moabin tähden. Tässä on ihan sama asia, että Jumala kuitenkin etsii ja hänellä on suuri tuska meidän välinpitämättömyydemme tähden. Meille sanotaan, rukoilkaa lakkaamatta, ylistäkää Herraa lakkaamatta, pitäkää Jumalaa aina silmien edessä, muistakaa aina sanaa ja ojentautukaa sanan mukaan, näkymättömän mukaan, eläkää hengessä, täyttykää hengellä, olkaa minussa, pysykää minussa. Eikö tämä ole siis jotakin hengen maailmassa täydellistä jatkuvaa olemista? Ja se, kun me emme pysty tähän, niin meidän täytyisi mennä itkulaaksoon, itkemään. Herra, mä näen, mikä sun sanas on, mutta minä en ole lähelläkään tätä. Mä en rakasta sinua. Minun rakkauteni on kylmentynyt. Minä tunnustan, Herra, sinulle syntiin. Ja mitä tapahtuu, kun mä tunnustan syntini ja menen hänen eteensä? Hän voi vuodattaa uudelleen henkensä ja mä voin itkeä taas. Itkeä sitä, mitä mä oon tehnyt. Miten Paavali varmasti itki sitä aikaa, kun hän tappoi uskovaisia. Kun hän näki pyhässä hengessä, mitä hän oli tehnyt. Miten Daavid itki, mitä hän oli tehnyt. Kun lukee Daavidin psalmeja siellä, minun synti on aina minun edessä, niin hän joutui itkemään sitä, mitä hän oli tehnyt, sitä kylmyyttä. Jo maistu kyyneleet. Mutta jos ei näe omia syntejä, niin ei maistu kyyneleet, vaan katkeruus.